haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan xuseen barre aadan oo nala socodsiiya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii martida mikrofoonka. Barnaamijkeena todobaadkan waxaa marti noogu ah gudoomiyaha ururka qaranka ee haweenka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe, iyada oo maalintii shalay loo dabaaldegay munaasabadda caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka. Waxaanan ugu horeyn weydiiyey gudoomiyaha dareenkeeda ku aadan marxaladaha iyo xaaladihi kala duwanaa ee ay soo mareen haweenka Soomaaliyeed.
Aad iyo aad aad umaadsan tahay. Haweenka Soomaaliyeed xaalada ay ku sugan yihiin waa xaalad rajo fiican leh oo marka loo eego marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen waxaa u muuqday iftiin nololeed iyo dowladnimo u bilaabatay oo aan dhamaystirnayn, iyo aayatiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay leedahay waad gaaraysaan insha allahu tacaala, aadna u qabto in Ilaahay subxaanahu watacaala natrigiisii ummadda Soomaaliyeed uu dul taagan yahay oo maanta ummaddu ay qalbigeedii iyo niyaddeedii iyo rajadeedii ay aada u fiican tahay. Marka kuwa ayay la wadaagaan oo ay kula dhexnoolyihin.
Munaasabadda caalamiga ah haweenka ee sanadkan maxay uga dhigan tahay Soomaalida, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed waqtigan hadda la joogo?
Ujeedada maalinta haweenka adduunka ee sanadkaana waxay kusoo aadaysaa inagoo weli dadkayagii Soomaaliyeed qaas ahaan haweenkii ku barakacsan yihiin dalka gudihiisa oo ay ku nool yihiin geedaha hoostooda oo ay ku nool yihiin bacyo oo ay ku nool yihiin meelo aan u qalmin nolosha bini aadanka iyada iyo caruurtooda, sidoo kale xilli ay qaxootiga adduunka xerada ugu weyn ay ku jirto ay joogaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan haween iyo caruur Soomaaliyeed xerada dhadhaab la yidhaahdo iyo xeryaha kale ee ku yaala dalka Kenya iyo Ethoobiya iyo waddanka dhexdiisa oo meel aan gabdhaha Soomaaliyeed aysan ku dayacnayn aysan jirin, ayay kusoo beegmaysaa in adduunkina maanta u asteeyo in la dabargooyo tacadiyada haweenka, haweenka Soomaaliyeedna ay yaalaan meel tacadigii oo dhan uu kula harsan karo, sababtoo ah qaran adag oo xoog leh oo awood leh oo xuquuqdooda daafacaa weli dalkii kama uusan ebyamin, iyagiina baahida haysaa ay maanta la dayacan yihiin ma aha mid keeni karta in tacadiyada ku dhaca laga dabargoyin karo hal mar ah. Waxay u baahan tahay marka arrimahaas oo ay kusoo beegantay haweenweynaha adduunka xiskii ay u samaysteen sanad guuradii 102 ee ku saabsanayd maalinta haweenka adduunka, in haddana ay noqoto in aan kala qayb galno haweenka adduunka oo waa jirnaa oo dad noolaa nahay, inkastoo dhibkana haysta iyo tacadigana haysta iyo maxaan ku idhaahdaa noloshumadana haysata ay aada u ballaaran tahay, haddana waa jirnaa oo ma jirtaanahay in adduunka ka mid noqono oo la wadaagno haweenka adduunka maalinta haweenka adduunka, isla markaana isu sheegno dhibaha khaaska ah oo nahay. Intaa waxaa dheer, hooyada Soomaaliyeed oo maanta caloolxumo ku ah in gabdhihii Soomaaliyeed ee dalkan ku noolaa ee joogay dowlad la-aanta ee dagaalada sokeeya korkooda ay ku dhaceen ee ahaa kuwa keli ah ee maanta Soomaaliya lagu tilmaami karo inay u ahaayeen dowlad oo qoyska iyagu quudinayay oo ninka quudinayay oo ehelka quudinayay oo hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaanba nolosha Soomaaliyeed u ahaa saldhig sababta bixinteeda, ay maanta haddana dhibkii khaaska ahaa ee haystay ee haweenka haystay ay weli dhexda uga jiraan. Hase yeeshee, arrimahaasoo dhan oo isu tegay waxay noo adkaynayaan inaan ka faa'iidaysano waqtiga waayahan wanaagsan ee Ilaahay nagu simay ee Soomaaliya qalbigeedii iyo niyaddeedii ay u furan tahay dhinaca wanaagga iyo horumarka, iyo iyadoo dowlad lagu naaloon karo oo lagu hiran karo maanta Soomaaliya ay ka hana qaaday, oo aad ka arkaysaan in wasaaradihii ugu muhiimsanaa maanta haweenkii maamulkoodii ay ku jiraan, oo baarlamaankii haba yaraatee tiradu ay ka mid yihiin, oo markii la eego inta hadda hanaqaadka ahe wax qabanaysa dumarkii wax un ay kaga jiraan oo shaqaalaha dowladda ay ku jiraan, inkastoo ka qaybgalka shaqada dowladda ee haweenku 80% meelaha nadaafadda iyo shaaha la kariyo ma ogiye, jagada iyo xilhaynta dalka ay ku yar yihiin, haddana inaan dhaqdhaqaaq samayno oon istaagno oo haddii aan haween nahay, haweenka Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa firfircooni iyo caqli iyo maamul wanaag ay halkaa ka amba qaadaan, oo dowladda dhalatay ee Soomaaliyeed ay isbarbar taagaan oo danahooda gaarka ah iyo xuquuqdooda ay u dagaalamaan oo dalkooda dhisidiisa iyo dibuhushiisiinta dalka ay dhexda u xirtaan oo ay sandhicin in mar dambe gabar soomaaliyeed ay ku barakacdo dalka gudihiisa hadday ku barakacdayna sida wax looga qaban lahaa oo loo dejin lahaa oo loo daryeeli lahaa la helo.
Ma jira qorshe habaysan oo ku aadan sidii loo daryeeli lahaa ama loo xakameyn lahaa xadgudubyada loo geysto haweenka islamarkaana loo kordhin lahaa waxbarashada gabdhaha iyo caafimaadka hooyada?
Waxaa horta ilaahay mahadiya in madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in ninkii gabar Soomaaliyeed kufsado diinta Islaamku qabto la dilo. Waxaan qabnaa gabadha Soomaaliyeed waa sharafkii iyo haybadii iyo karaamadii bulshada Soomaaliyeed, waa hooyadii soo saaraysay ummadda tan ilaahay subxaana wa tacaala ah uu uga dhigay hooyada. Waxay mudan tahay in xaqeeda la ilaaliyo, waxay mudan tahay in sharafkeeda la dhowro, waxay mudan tahay in aan tiiraanyo nolosheeda la noolaata aan lagu samaynin. Tacadiyada marka haweenka loo geysto aad bay u fara badan yihiin, waa aad bay u ballaaran yihiin, laakiin waxaa hadda midka ugu culus oo ugu maaragtay qaabashada badan ah kufsiga oo inta awood loo sheegto la kufsado. Meel kufsi ka dhaco Soomaaliya oo keliya ma adduunka oo dhan uu ka dhacaa kufsiga, laakiin annagasu haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed kufsiga banaankan u miilay, waxaan ahayn dad dayacan, waxaan ahayn dad aan har ku noolayn, waxaan ahayn dad barakacay, waxaan ahayn dad dagaal ku dhacay, waxaan ahayn dad dib u dhac weyn kaga dhacay dhinaca xuquuqul insaanka iyo is-ixtiraamka iyo wada noolaanshaha. Saa darteed victim ayay u noqdeen haweenka Soomaaliyeed sistam la-aanta iyo dowlad la-aanta, taana waxay ku kalifaysay dadka wax magaradka ah ama ku barbaaray xilligan dowlad la-aanta iyo sharci la-aanta ah inay ka dhacdo falal meel uga dhacaya gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed. Ma aha oo keliya tacadiyada haweenka loo geysanayo kufsiga, inkastuu ugu xanuun badan yahay, waxaa ka mid a gudniinka oo kale. Gudniinku waxa weeye waxyaalaha ugu khatarsan ee qofka xubnaha dareenka ka dhaawacaya caafimaadkiisana uu ku weynaayo ama keeni kara xataa inuusan dhalin oo uusan noqon ku fertil ah. Waxaa kaloo ka mid ah gargaarmooyinka iyo handadaada iyo dilka iyo maxaa ku idhaahdaa iyo sida iyo ku takrifalka xaquuqdooda ayaa ka mid a tacdiil haweenka loo geysanayo. Taana waad garan kartaan meelaan sharci ka jirin, dowladi ka jirin. Waxa ugu badan ee dhibaataasu ku dhacaysaa waa dadka maasida ah ee aan awoodi karin inay iska caabiyaan dhibkaa markaa ay ku sugan yihiin. Marka dowladda Soomaaliyeed aad bay arrintaas ugu soo maaragtay ugu feejigan tahay, diyaarna ugu tahay inay arrimahaas wax ka qabato, hase yeeshee wax ka qabad la rabo in la qabto iyo wax ka qabad oo wax qabad ah ayay kala tahay. Wax ka qabad oo rasmi ah oo tacdiida haweenka loo geysanayo laga qabtay ma jiraan, sababtoo ah hooyada geedka hoostiisa ku nool iyo gabadha geedka hoostiisa ku nool ee bacda ku seexata ee maxaan ku idhaahdaa aan haysanin qada iyo quraac, ee nolosheeda ciriiri ku jirto, ee daryeel aan haysanin, nabadgelyana aan haysanin, wax kastay halis u tahay ama u tahay maaragtay inay ku dhacaan ay suuragal tahay. Marka dowladda annaga waxyaalaha aan aada u jecelna haddaan nahay ururka haweenka Soomaaliyeed ama ururka qaranka ee haweenka Soomaaliyeed, waxyaalahaan hadda aada uga shaqeynayna waxaa ka mid a in loo advocate gareeyo oo barnaamijyada dastuurka dib u habeyntiisa iyo wax ka beddelkiisa lagu muujiyo xaquuqda haweenka in la ilaaliyo, tacadiyada haweenka loo geysanayo in dalka laga dabar gooyo, in haweenku ay helaan fursadaha waxbarashada, tacliinta in laga dhigo qasab, ilmuhu mataqaanaa inuu markuu shan jiro ilaa intuu ka baxayo dugsiga sare laga dhigo wax waajib ah oo qoyska waajib ku ay ilmaha hadduu wiil yahay hadduu gabar yahay uu waxbarasho helo, caafimaadkii sidoo kaleeto, maxaan ku idhaahdaa shaqa helinta iyo opportunity-ga maaragtay shaqada iyo xilli diidista in loo sinaado. Waayo gabdhaha Soomaaliyeed waxay leeyihiin karti, waxay leeyihiin caqli, waxay leeyihiin miisaan ay wax ku hogaamiyaan, waxay leeyihiin dhaqan wanaagsan oo kasoo jeeda kii ay ka dhaxleen ayeeyooyinkoodii iyo awowo mataqaanaad meesha ay ku soo barbaareen. Waayo adduunyada markaad fiirisid waxaad arkaysaa inta badan gabdhaha waa la wadaa, laakiin gabdhaha Soomaaliyeed iyagaa wax hogaamiya, ayagaa qoyska wada, ayagaa qoyska u heliya, ayagaa qoyska wuxu qabta. Waxaa lagu ogaaday in gabdhaha Soomaaliyeed ay qaali yihiin, kala qiimo badan yihiin marar badan xataa wiilasha. Markii hadda dhibaatadu ka dhacday dalka, qoyskii gabari u baxday isma dhimin quruxdiisii, من الدين وحقبة كيسي لكن قيس كويل بحاي ويل بلان في عواد جيران أو صومالي أو ميلو قد ما يويل بامدالي لكن واللوغة كرتي بلانيا واللوغة نحريس بلانيا ولد البلشادة يوم حافظ هذا هي بريال كقيس كويلشة إنك سوئي يقبع أي كالين توضق هذا كران في عين ويل فربضان وان أكثر أي جيران أو صومالي مركا قرشها محاو كود هذا هي إذن إسهار تنوها جاجسو ونو كانت ونو توصل لحظه واتن في شقل كوهل لهيدين واتن في أقوان كوهل لهيدين واتن في درجة كوهل لهيدين واتن في حقوق إذن الله يسامي جرسو لكن أنا لي نو تهلا هوانك الصومالي دي أتهلا إنه قعما إسقبتدان دولة نمى دبر يالان ومارك سيمرت وقوه الرئيسة إلا ندان دولة نمى جرين إذا أهل الدولة إلا بمي جرسو عدد بإنك الضيع يدباتين لقصو درقاي دولة نعان تيكو إيماني دولة دوامين إلا جرسو وأنا مهم إن الله شقيه حسيا شاو حكلو مهم إن قبلها الصوماليين أي حقوق دو الضوضان و أي حق دو وشي أي كمقا أي لهذا تاسا حقو لنا تاسا حقو لنا تاسا حقو لنا وأيو وحن ما وح جبت للسوسينا و وح كإيمانا يهلجن يسوتشيت صومالنا وح كم مع هذا يمكن سيحدث يجيب دلائل
وحن تعلم إن الكويتي حالة جود هوانك الصوماليين وقت جن ما أنت إنك سوكنه
صومالي ما أنت وح قادنا يستعد به هرمركة هي النبضة وح قادنا يستعد به اسمها يدي بشي سنت وح كل سعطة مال ونفسن وأن إلهي كبرين وحبضا إن صومالي أي سوكارتو وقار كان وشكي بك قبل إن جارد دونه صوماليو ما أنت سيدان وإفتين كي نبضة هي وناج وقبل لوضع وركا قبلها صوماليا دوري هانتوت وواجب وريالة وشها قران كإن لغو درو ورمرين تهوينكا وحلا طابن كرائن لغا قبصو قبلها وحبر الشادة إن لغو بير رجليو شقادة إن لغو بير رجليو وعي جلين بغن إن لغو سمايو إلا قرات سوتك إيا ناشنالك إنسا كان بحيسا إن قبلوها أي ديار قروبان سيدا إنسا تجيل لهايان ورمركا دلكا نبضة إنسا يجيبدو
taasna digistiyal waxay noogu idil barnaamijkii